Господине Мемити, во минатата година за 4% се зголемени повредите на човековите права. Каква е ситуацијата во оваа година?
Таа е констатација која покажува дека 2016-та, во споредба со 2015-та, ние констатиравме за толку проценти повеќе прекршување на човековите слободи и права. Но има една карактеристика дека и оваа година, тука негде се движи бројката на повредите на човековите слободи и права, што ние ги констатираме. Има една интересна карактеристика за оваа година, додека 2015 година беше најмасовна по однос на добивање на жалби. Добивме рекорден број на поплаки, над 4300, како никогаш до тогаш. 2016 тој број опадна за околу 500. Оваа година уште повеќе е опаднат бројот. Во нашата институција се смета дека опаѓањето на бројките е поради две причини. Едната е по однос на потрошувачките права, затоа што намален е бројот во тој сегмент, имајќи ја предвид и ова радиодифузната такса и некои други потрошувачки права. А од друга страна, имаме една перцепција во институцијата дека тоа се случува поради очекувањата на граѓаните од новата извршна власт. 2015 година граѓаните масовно доаѓа кај нас и знаејќи дека не можеме да им помогнеме. Само да го искажат нивниот револт или тоа што им се случува и дека се жртви од неправдите. А ова година сметаат, нивна перцепција е дека таквите нивни маки или проблеми можат да ги решават и пред извршната власт. Значи да завршам дека очекувањата на граѓаните од новата влада се големи и затоа има понизок број на барања доставени до нас.
Голем дел од повредите се однесуваат на непрофесионалното однесување на полицијата, повреда на избирачкото право, говорот на омраза или пак потрошувачките права. Се повторуваат ли истите повреди секоја година?
За жал се повторуваат повредите, меѓутоа не на истите лица, жртви се други лица. Ако ја земете работата на полицијата, односно на униформираната полиција, не може да очекуваме намалување на случаеви за повреда на нивните права, се додека полициската бруталност не се казнува. И се додека Македонија нема ефективни истраги по однос на злопотребата на средствата за присилба. Во овој сегмент може да се каже дека има подобрена комуникацијата со